Her er NRK Nyheter klokka 15. Det israelske forsvaret sier det fortsatt pågår angrep mot Iran. En forsvarstalsmann sa på en pressekonferanse for en halvtime siden at det angriper flere forskjellige mål. Iran har svart med blant annet droner og missiler, ifølge talsmannen. Og Israel har større kapasitet enn Iran til å føre en angrepskrig, det sier senior forsvarsanalytiker i NUPI, Per-Erik Soli. Han mener Israel er i stand til å angripe flere typer mål.
Og de har også angrepet personer. Altså, det er en rekke ledende personer, altså både i deres forsvar, men også i atomvåpenforskere, som også har blitt tatt ut. Akkurat nå så har Iran en evne til å slå tilbake, men ikke stanse Israel. Men Israel har en solid evne til å fortsette angrepet sitt i uforstyrret nesten i flere dager fremover.
Iran vurderer å stenge adgangen til Hormuz-stredet, det sier en iransk parlamentariker til nyhetsbyrået IRIN. Skipsfarten gjennom Hormuz står for om lag en femdel av verdens oljeforsyning, og dersom stredet stenges kommer det til å ha dramatiske følger for oljeprisen. En mann i 30-årene som er siktet for drapsforsøk i Haugesund erkjenner ikke straffskyld, men er varetektsfengslet i 2 uker. Det var i går kveld. Politiet mener mannen forsøkte å drepe en mann i 40-årene. Politiet sier de fengsler mannen av fare for bevisforspillelse. Tåke skapte trøbbel da kongeparet besøkte Bjørnøya i dag. Egentlig skulle både kong Harald og dronning Sonja komme i helikopter, men tåke gjorde at dronningen måtte ty til båt, og en knapp time etter kom kongen, som ble fraktet i en traktor opp fra båthavna. Reporter Kristi Marie Skrede følger kongeparet på reisen.
Kan jeg først spørre, hvorfor ville kongen og dronninga komme til Bjørnøya akkurat nå?
Dette er en del av Norge.
Så har vi nesten vært her før, men ikke kommet i land.
Nei, vi kom ikke i land, men vi har vært nesten her før, ja.
Men dette er en del av Norge, derfor, hvorfor
derfor
viktig?
Derfor er vi her, ja.
Hvordan har reisen opp hit vært?
Kjempefin.
Veldig bra.
Ja.
Overraskende bra.
Og hvordan var det å ankomme med sjøveien i dag?
Og det var jo litt forbausende da.
Litt tåkete.
Og litt tåkete, ja.
Ifølge opplysninger fra flere hold er det duket for at Rosenborgs Sverre Nypan skal på medisinsk test hos Manchester City på mandag. Denne uka ble det klart at Rosenborg og City har blitt enige om en overgang verdt 170 millioner norske kroner, og med det blir salget av 18-åringen det største fra eliteserien noensinne. Det ventes at han kommer til å bli presentert som spiller umiddelbart etter testen. Det var NRK Nyheter i studio, Erlend Rønneberg.
Jeg tror på solen. Jeg pynter meg i sommerdrakt og hilser deg med blomsterprakt. Jeg tror på drøm om sommerhus, om sommernattens varesus. Jeg tror på duft av kaprifol og syndere som en sko. Salsa med kork som en etter santas natt, lag for god dans og sak. Øyne som blinker blir betalt, ligger på utens far. Hvilken dag utens hånd i syr, visker så varm og blir. Låter hun gikk og etter på, under en marketing. Jeg tror på sommeren, jeg tror jeg pynter meg i sommerdrakt og hilser deg med blomsterdrakt. Jeg tror på drøm om sommerhild, om sommernattens valeshus. Jeg tror på lunt av gammel og synger ut sommeren. Jeg tror på solen. Jeg tror på sommeren. Jeg tror på deg. Bli med på festen og dans med meg. Jeg tror på sommeren. Jeg tror på solen. Og når du pynter deg i sommerdrag, du blir så flott, da er jeg i din makt. Jeg tror på sommeren. Jeg tror på solen. Jeg pynter meg i sommeren og vinter med blomster fram. Jeg tror på drøm om sommerhus, om sommerens valeshus. Jeg tror på lunt av gammel og synger ut i sommerskjul. Jeg tror på lunt av gammel og synger ut.
Jeg tror på sommeren åpnet meloditimen denne gang, ikke med Elisabeth Granman, men med den umiskjennelige vokalen til Sergio González, som i spissen for Hoveden Social Club, som ellers består av Primus Motor og arrangør for orkester her, Sverre Indre Sioner, som også spiller piano. Jeg tror på sommeren i salsa takt. Jeg håper det bringer sommeren tett inn på hjertet ditt. Det skal bli sommer hele veien, og sommeren kan være så forskjellig for noen av oss, og enten du nå midt oppe det på et varmt svaberg, eller lengter til noe mer sommerlig som du kanskje ikke har akkurat nå, så håper jeg at denne meloditimen kan være til sommerlig glede. Vi fortsetter i England med komponisten Frederick Delius. Han var egentlig en skikkelig Norgesvenn og en god venn av Edvard Grieg, og elsket å vandre i den norske fjellheimen. Her han muligens tilbake til England, eller han et helt annet sted? Det et visst mystisk preg over dette her, med litt sånn sløret sommerlig døsighet over Summer Night on the River.
Thank you.
Ja, hvor brakte den musikken deg, mon tro? Det jo det fine med musikk, at det kan du bestemme helt selv. Titelen kan jo antyde noe da, Summer Night on the River. Dette var musikk av den engelske komponisten Frederick Delius, og Takayasu dirigerte kringkastingsorkestret her. Dette meloditimen som gir deg mer sommermusikk.
Thank you. høre Meloditimen med KORK I NRK P1+.
Det stemmer det, og jeg, Jan-Fredrik Heyerdahl, din programleder, og har valgt sommermusikk til deg, spilt av Kringkastingsorkestret, og nå nettopp spilte de sammen med CC Cowboys, og Anders Grønneberg sang Synder I sommersol. Nå blir det sommermusikk fra USA, og nærmere om jeg vet hvordan somrene I Detroit, det har jeg ikke prøvd, men jeg vet heller ikke om det var akkurat det Samuel Barber tenkte på da han skrev musikk til blåserne I Detroit Symfoniorkester. Her et utdrag fra Summer Music.
Thank you.
et utdrag fra Summer Music av den amerikanske komponisten Samuel Barber. Her var det blåsere I KORK som spilte for deg. Og det I Meloditimen som I sommermodus I dag. Nå til en ganske så kjent sommersang, men når klarer du å høre hvilken det Neste sommer selvfølgelig, som blitt en av våre virkelige sommerklassikere, men her da I et arrangement av Petter Vindroth, som gjorde at du kanskje brukte litt tid på å finne ut hvilken sang det faktisk var. En tilsynelatende ubekymret beskrivelse av det norske hyttelivet der ute I skjæregården et sted. Sommeren kan være så mangt, og for mange det byliv som tingen. Som Lillemund Nilsen en gang sa, når alle andre reist, så Oslo på sitt beste. Og Oslo om sommeren, det I alle fall varm asfalt. Og det også en låt av Sigurd Jovik Brein. Thank you. Varm asfalt fikk du her I sommerutgaven av Melodi-teamen. Dette var musikk av Sigurd Jovik Brein, som selv spilte gitar sammen med Ole Erlin og Gustav Skåre. Håkon Hultystrøm på bass og Christian Lundqvist på vibrafon hørte vi her. Og I front, det ikke så ofte man har det med string swing, men her altså fagott-solist Embrik Snerte. Men en kork-fagottist ikke nødvendig som alle andre fagottister. Dette da sommerutgaven av Melodi-teamen, og vi fortsetter med musik av Felix Mendelssohn, som var svært begeistret for skuespillet En midtsommernattsdrøm av William Shakespeare, hvor det foregår kjærlighetsforviklinger I en midtsommertid, og noen av forviklingene de starter med at det dryppes ting I øynene på de som ligger og sover, og da lurer jeg på om det denne musikken som Mendelssohn da så for seg til akkurat den scenen hvor Puck på ferde. Her kommer nocturne fra en midtsommernattsdrøm av Felix Mendelssohn. nocturne fra En midtsommernattsdrøm, scenemusikk til skuespiller Shakespeare altså, skrevet av Felix Mendelssohn. Da var han ganske ung, enda yngre var det da han skrev overturen som 16-åring, men så ventet han tilbake til det en del år etterpå og skrev scenemusikk til hele greia. Første gangen jeg hørte dette stykket, det var da jeg var ung og ikke kanskje så veldig flink kornetist I skolekorps. Midt oppe I alle marsjene som kanskje ikke gjorde så mye inntrykk, selv om det var gøy å marsjere på 17. mai, så kom plutselig dette stykket opp på en samspillsøvelse. Og så tenkte jeg at det virkelig slik musikk man skal få spille også? Tenk at det finnes noe så fint. Så det satt et lite stempel det I mitt kornetthjerte. Men det var kanskje greit at dere fikk en versjon, ikke da med min kornett, men med kringkastingsorkestret, dirigert av Alexander Bloch. Det ligger jo I titelen at den passer greit inn I sommerutgaven av Meloditimen, men operan Porgy & Bess, hvor den hentet fra, vel ikke så full av solsommer og ferieglede ellers. Her var det Frøy Hovland Holtebakk som sang sammen med Kringkastingsorkestret, og akkurat denne sangen synges I operan av Clara, og ikke av titelrollen Bess altså, men den aller første Bess, Anne Brown, som etter hvert flyttet til Norge. Hun gifte seg med skihopperen Torleif Skjeldrup, og døde I Oslo I 2009. Levde et langt liv her og var en stor og viktig pedagog for mange norske sangere. Hun sang også denne, så det lett å bli litt forvirret over hvor den egentlig befinner sig I operan. Uansett, Summertime en klassisk låt som görs av många och I många olika stilar. Da vi kommer frem til det siste stykket I sommerutgaven av Meloditimen. Og det fra Sverige. Jämtland tillhör Sverige. Det länge sedan akkurat de områdene gikk fra Norge over dit. Men I Jämtland så befinner Frøse sig og på Frøse hadde komponisten Wilhelm Petersson Berger sitt sommerparadis. Han skrev blant annet tre hefter med klaverstykker han kalte for frøseblomster. Her skal du få et av dem I orkesterversjonen, og det fra den tredje samlingen I Sommerhagen. Her kommer Inntog I Sommerhagen. Peter Silvai dirigerer I KORK, og jeg, Jan-Fredrik Eirald, sier takk for følge I Meloditimen denne gang.
NRK Nyheter klokka 16. To delstatspolitikere i Minnesota i USA skutt I det som skal ha vært et målrettet angrep ifølge lokale myndigheter. Kilder forteller til ABC News at det skal være snakk om en delstatssenator og et medlem av representantenes hus I Minnesota. Begge ble skutt I hjemmet, og myndighetene mistenker at skytteren utga seg for å være politi. Tilstanden skal være alvorlig for begge. De to skytingene fant sted tidlig lørdag morgen lokal tid. Det pågår I ettermiddag flere israelske angrep på Iran, blant annet politisjefen I en by vest I Iran drept, ifølge iranske myndigheter. Og myndighetene I Irak ber Iran om å ikke angripe amerikanske baser på irakisk jord. USA har utstasjonert om lag 2500 soldater I landet. Irak har også vennskapelige bånd til nabolandet Iran. Og så nær samtlige land I FNs sikkerhetsråd sier angrepene må trappes ned, men om dette har noe å si ikke så sikkert, mener utenriksminister Espen Barth Eide.
Ærlig svaret på det at det jo begrenset, fordi at det virker jo som statsminister Netanyahu nå virkelig, han jo satt I gang en lenge planlagt kampanje som bare I begynnelsen, og som skal man ta ham, det han sier på alvor, jo egentlig peker mot en slags regimeendring I Iran. Iran vil jo forsvare seg mot det og svare på det, så det jo et ekstremt dårlig klima for forhandlinger.
Det frykt for sammenstøt mellom politi og demonstranter når det amerikanske forsvaret arrangerer en militærparade I hovedstaden Washington I natt norsk tid. Dette første gang siden 90-tallet at det arrangeres en slik parade, som uvanlig I USA. I løpet av den siste uka har militæret blitt satt inn mot demonstranter I California, og dette svært kontroversielt, sier korrespondent Tove Bjørgaas.
Så det blir veldig spesielt å følge dette fremover, og nå har jo også det kom en dom torsdag kveld I Kalifornien som sier at Trump ikke lov til å sette inn soldater som nasjonalgarden når en guvernør ikke har bedt om det. Dette har Trump anket, og det kommer sikkert til å gå opp til høyesterett ganske fort. Så dette bruken av det amerikanske militæret, hva skal amerikanske soldater brukes til, det jo faktisk en veldig het debatt akkurat nå som den militærparaden skal være her I Washington.
En mann som siktet etter at en mann med barnevogn ble påkjørt I Ski, kan ha gjort det med vilje, skriver Østlandets Blad. Etterforskningsleder Johan Knoff Bjerknes sier til avisa at det jobbes med flere hypoteser, og at en av dem at det var en villet handling. Verken den påkjørte faren eller babyen I vogna ble alvorlig skadd. Mannen som kjørte og faren som ble påkjørt kjente hverandre, bekrefter Bjerknes. Det var NRK Nyheter. Studio Erlend Rønneberg.
Verden holder pusten. I natt har rakettene regnet over Tel Aviv. Ikke uventet slo Iran tilbake mot Israel. Men hva skjer nå? Uroen den sprer seg I USA. Gatene I LA har vært på kokepunktet denne uka. Trump satte inn nasjonalgarden for å stagge demonstranter.
We didn't need the National Guard. Why on earth? What are they going to do?
Hva skjer I dag når Trump skal feire det amerikanske flagget og sin egen bursdag med militærparade? Og her hjemme sier barna at de føler seg oversett fordi foreldrene for mye på mobilen. Har vi fokusert så mye på barns skjermbruk at vi har glemt oss selv?
Hun sender mest meldinger, og så ringer hun mest.
Velkommen til ukeslutt, hvor vi skal prøve å holde labbene unna telefonen I 2 timer. Jeg heter Kaja Figenskaug. Nå skal vi til Midtøsten, hvor konflikten mellom Israel og Iran også har eskalert. I går kveld gikk flyalarmen, og israelere flyktet til tilfluktsrommene sine. Gjennom natta har missiler fra Iran blitt skutt mot Israel, et svar på det israelske angrepet inne I Iran natt til I går, som altså var det største angrepet på iransk jord på 40 år. NRKs Midtøsten-korrespondent Åse Marit Befring sier at uroen for eskalering av konflikten merkbar.
Ja, det en stor bekymring I hele regionen. Saudi-Arabia og Gulfstatene frykter jo både for at dette skal spre seg ut til andre land, enten direkte eller indirekte, men frykter også for skipsfart og olje. I regionen, som helt sentralt I Persiabukta.
Og tidligere ambassadør fra Norge til Israel, Kåre Aas, sier det viktig å legge hardt press på Netanyahu nå for å få han til å roe ned våpenbruken.
Vi må se på dette med det største alvor, og så må man også se på muligheter for å finne frem til initiativ og pressmidler mot Netanyahu, som gjør at man får et opphør av disse kamphandlingene, og man bringer liksom hele atomspørsmålet tilbake til en forhandlingsprosess.
Marte Heian Engdahl, du historiker og forsker blant annet ved Universitetet I Oslo. Hva kan du si om Irans angrep I natt?
Det jo forventet respons, fordi Israel I sitt første slags angrep traff så hardt og på så mange vis og på så presist vis, så det på en måte I krigslogikken, tvinger det på sett og vis Iran til å svare. Hvis de ikke gjør det, så sier de, har de på en måte gitt opp, og da er det tydelig for alle hvem det som kommer seirende ut av det her. Så hvis de skal opprettholde den maktbalansen, og så måtte de svare på en sånn her måte. Og så har det vært stor usikkerhet knyttet til hvilke kapasitet har de. Vi vet at de svekka, både regionalt, altså de støttegrupperne som de har samarbeidet med ellers svekka, og de iranske luftvernet har blitt svekka allerede I en tidligere israelsk operasjon. Så det har vært usikkerhet rundt hva det de kan treffe med. Det første de kom med var en sånn dronesverm, og forsøket her på å prøve å lage såpass mye på en gang, at noe kommer gjennom da, det som et mye sterkere israelsk luftvern. Og det så vi nå da, at de har fortsatt kapasitet å ramme Israel, og sentralt I Israel har folk, det jo gått I hvert fall 3 som har mistet livet, og flere som hardt skadd. Så sånn sett så det en foruroligende utvikling også på dag 2.
Mm. Israel sa at de har forberedt dette angrepet på Iran lenge, og det var jo, som du sier, ventet at Iran skulle svare. Men tror du likevel at Israel ble litt sånn overrasket over angrepet?
Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror det må ha ligget I den israelske planleggingen av det her, at et svar, en sånn type angrep vil bli besvart. Det verdt å merke seg at det her ligner mer på Israels krigføring mot Hezbollah og Libanon enn det gjør på fronten I Gaza. For det her så det planer som har ligget I skuffen lenge, og det helt usannsynlig at ikke det ligger et scenario der det får en rask iransk respons også.
Kan du si noe om målene? Var det målrettet angrepet fra Iran, eller det tilfeldig hvor det har truffet?
Det virker ganske tilfeldig. Noe har truffet militære mål, i oktober I fjor så var det en lignende S-type eskalering, en sånn her type episode. Og da traff Iran også en av flybasene til Israel. I Tel Aviv så ligger det viktig militær infrastruktur for Israel og forsvarsdepartementet, og det ligger tett på det sivile livet også, så det derfor man sier at det også veldig høyt spill da, fra israelsk side, og det som regel sånn I krig, at det sivilbefolkningen, helt uskyldige folk, som det her går hardest utover, og det tror jeg vi vil se også I den runden her.
Hvordan støtten til Netanyahu? Du har sagt at Israel har en krigstrøtt befolkning.
Ja, det blandet, ikke sant? De har, fordi de har mange fronter, så det kanskje nødvendig å prøve å skille ut. I Gaza så det fortsatt en pågående gisselsituasjon, det veldig viktig å huske på. Der det. Så der israelske motstand mot den krigføringen handler i hovedsak om at de ønsker å ha høyere fokus på å få gisslene ut ved forhandlinger, og ikke den her type krigføring som har vært valgt og prioritert. Mens, og der ser man også at det vanskeligere å få remobilisert reservistsoldatene til å tjenestegjøre i Gaza. Men på nordfronten, altså nordfronten for Israel sin del, som mot Libanon og til Syria-operasjonen, der det lettere fortsatt å få folk til å mobilisere. Og det at de lei, ikke sant, det handler om at økonomien vanskelig, det her sluker alle ressurser, det masse folk som må gå fra jobbene sine, og de her reservistsoldatene som må remobiliseres, de går jo fra jobben, det ikke godt betalt, og det selvfølgelig stor uro, stor redsel i befolkningen. Når du kommer til trusselen mot Iran, så tror jeg nok at det høy grad av mobilisering og motivasjon i den israelske befolkningen.
Hva som skjer videre nå, det skal vi snakke mer om. Takk skal du ha, Midtøsten,